La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ultima emisiune din acest trimestru, emisiunea Școala Cuvântului. Timp de 12 ocazii am vorbit despre redeșteptare și reformă. Acum, la final, în cea de-a 13-a ocazie, vom trage concluziile. Ce a fost redeșteptarea, ce este reforma și cu ce rămânem. Au fost și vor fi 13 ocazii. Se va schimba ceva în viața noastră? Cum va arăta fiecare zi a existenței noastre pe acest pământ? Subiectul de final va fi dezbătut împreună cu invitații noștri, cărora le spun bun venit, și doresc să vă mulțumesc acum la început, că la final iarăși o să văd timpul a expirat și va trebui să mă grăbesc. Și vreau să vă mulțumesc fiecare dintre dumneavoastră pentru participare și colegilor mei din conducerea Bisericii Adventiste de ziua 7-a. A fost un subiect în care am dorit participarea colegilor mei, pentru că acesta este mesajul pe care Biserica Adventistă de ziua 7-a, conducerea Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România, dorește să-l transmită credincioșilor. E nevoie să schimbăm ceva în viața noastră. Însă până la final, aș dori să vă mai prezint încă o dată. Bun venit, doamna Elena Petrescu, lector universitar doctor la Institutul Teologic Adventist Cernica. Și pentru că suntem în luna septembrie, vă doresc să aveți un an bun la Cernica, printre studenți.
Vă mulțumesc și vă mulțumesc și pentru invitație.
Și să transmiteți valorile creștine, valorile Bibliei, celor pe care îi veți instrui.
Vă mulțumesc și Dumnezeu să ne ajute la asta.
Pentru că începe o nouă ocazie, doresc și colegilor mei pastori, binecuvântare, un nou an. Și spun bun venit domnului pastor Eduard Călugăru. Și domnului pastor Silviu Tisloveanu. Cu dorința ca Dumnezeu să binecuvânteze activitatea dumneavoastră printre credincioși. Și nu în ultimul rând, bun venit domnului inginer Oswald Prisecaru.
L-am găsit.
Și doresc și dumneavoastră binecuvântare în tot ceea ce faceți. Atât
toți avem nevoie.
Slujirea pe care o faceți în biserica la Brașov, cât și în activitatea de zi cu zi. Am vorbit despre redeșteptare și reformă. Cu ce rămânem acum la final? Dacă ar fi să tragem o concluzie, reformă în diferite domenii, redeșteptare în anumite domenii. Acum, ce ar trebui să facem?
Să o ducem până la capăt.
Și cum ar trebui să o ducem până la capăt?
Un element al redeșteptării și reformei este mărturia.
Mărturia, ce înseamnă mărturia?
Înseamnă ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine, cum m-a iertat El, cum m-a ridicat El și ceea ce poate face și pentru cei din jurul nostru. Este un alt element al unei redeșteptări adevărate, misiunea. Nu poți să zici că mi-am schimbat mintea și am primit iertarea lui Dumnezeu. Nu poți să numești asta redeșteptare adevărată dacă rămâi tot acasă. Ai nevoie să mergi și să spui: uite ce a făcut Dumnezeu pentru mine. El poate să facă și pentru tine același lucru.
Mulțumesc. Ați spus misiune. Care este misiunea Bisericii Adventiste, domnule pastor? Mi-ar plăcea să știu misiunea Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România.
Când discutăm despre misiune, discutăm despre o misiune asemănătoare, generală, cu orice creștin, și anume aceea de a căuta și de a salva oamenii pentru împărăția lui Dumnezeu, însă este și o misiune specifică, pentru că timpul reîntâlnirii cu Domnul Hristos este foarte aproape și Biblia spune că trebuie să atragem atenția asupra acestui eveniment care stă înaintea noastră, pentru ca toți cei care doresc, într-adevăr, să se pregătească pentru această întâlnire.
Mulțumesc! Trăim într-o țară creștină. Nu suntem într-un mediu ostil creștinismului. Care este rolul misiunii într-un astfel de mediu, înconjurat numai de creștini? Își mai regăsește misiunea loc în contextul actual?
Chiar titlul studiilor ne oferă răspunsul la această întrebare. Chiar dacă suntem într-o țară creștină, studiile din acest trimestru ne-au atenționat asupra faptului că este nevoie de o redeșteptare și o reformă. Asta însemnând că este nevoie să venim în contact cu adevărurile biblice, să le înțelegem în toată profunzimea și să le trăim. Lumea creștină s-a depărtat cu mult de ceea ce a lăsat Dumnezeu pentru noi ca ideal creștin. Și numai redeșteptarea și reforma sub călăuzirea Duhului Sfânt poate să aducă pe creștini la drumurile de la început, la acele lucruri clare pe care Dumnezeu le-a lăsat la dispoziția noastră pentru a-L cunoaște, pentru a trăi cum vrea El și pentru a avea parte de viața veșnică. Cu cât societatea s-a schimbat mai mult și cu cât numărul creștinilor de 2000 de ani a crescut, cu atât misiunea noastră este mai mare și mai importantă, pentru că este necesar să se refacă adevărurile biblice.
Mulțumesc! N-ar exista un anumit deranj în acest mod?
Este un deranj și întâi aș vrea să subliniez că statul nu este creștin, statul este laic.
Laic.
Țara ca atare este laică, creștini pot fi indivizii. Eu am dubii mari cu privire la creștinismul Europei, ca să vorbesc la modul general, pentru că nu teologia este cea care definește creștinismul unei persoane.
Și nu numărul de biserici.
Dacă ne-am uitat doar la chestiunile care au frământat societatea noastră în ultimele câteva săptămâni, anumite teme de actualitate și în același timp biblice, o să vedeți că poziția statului și a societății este la 180 de grade față de viziunea creștină, viziunea biblică asupra unor subiecte. Există un fariseism pe care trebuie să-l admitem, să-l recunoaștem și să încercăm să-l combatem câtă vreme ne asumăm titulatura de creștini. Noi putem face foarte multe alegeri în viață, dar a nu recunoaște că multe din aceste alegeri sunt în opoziție cu religia declarată a majorității cetățenilor țării, este o dovadă de fariseism. Problema la final este în ce măsură tot ceea ce am discutat noi ajunge să fie un model pentru ceilalți. Adică, cum facem ca de la teorie, de la o discuții constructive, corecte din punct de vedere biblice, ele să devină liantul și să devină în același timp provocarea pentru ca cei care nu cred în valabilitatea modelului biblic pentru societatea noastră să fie dispus să cunoască și să schimbe ceva. Eu cred că textul la care ne facem referire în contextul misiunii și a sfârșitului veacului acestuia, acela când Evanghelia aceasta împărăției va fi vestită în toată lumea de mărturie, atunci va veni sfârșitul. Eu cred că ceea ce ne lipsește nu este acoperirea globală, să bifăm stegulețul Evangheliei în orice teritoriu neapărat al lumii, cu toate că și aceasta este o provocare, ci mai ales eu cred că lipsește acum mărturia Evangheliei, mărturia puterii transformatoare a Evangheliei.
Puteți fi mai explicit cu ultima parte? Ce înseamnă această putere a Evangheliei transformatoare?
Dacă Evanghelia nu-mi schimbă viața, și am discutat la o lecție personal, începând de la minte, exact. Dacă eu nu pot oferi răspunsuri semenului meu, pe baza experienței și a viziunii mele, cu privire la subiectele cotidiene, toți trăim în aceeași societate, avem aceleași probleme. De la 1 iulie s-a scumpit gazul. De la 1 august altceva, să spunem. Sau totdeauna de la 1 ale lunii sau de la o anumită dată ceva se scumpește. Și mereu avem provocări. Atitudinea față de viață, față de provocările vieții, în diverse încercări, în șomaj, în boală, în pensie, în chestiuni care țin de moralitate. Dacă această Evanghelie nu oferă un alt discurs creștinului decât cel promovat și provocat de statul laic, atunci nu sunt decât un creștin declarativ. N-am decât niște concepții teoretice. Dar din punct de vedere practic, trebuie să existe o abordare practică a acestor chestiuni și să oferim un model, și modelul acela nu oferă decât viața mea și a fiecăruia dintre noi. Puterea teoria este frumoasă, dar nu teoria schimbă.
Și puterea aceea de schimbare în niciun caz nu este a noastră, ci este puterea făgăduită nouă, chiar de la înălțarea Domnului Hristos la cer. A fost o putere făgăduită ucenicilor care au asistat la înălțare, dar este o făgăduință care se extinde până la Biserica zilelor noastre. Este puterea Duhului Sfânt. Noi nu putem, ca ființe umane și cu limitele noastre, decât să ne lăsăm îndemnați și călăuziți de Duhul Sfânt, și Duhul Sfânt este acea putere care convinge oamenii că au părăsit adevărul biblic, că se află într-o confuzie sau într-o formalitate a credinței care respectă, dacă mai respectă, doar formele și nu au nici urmă de fond, de conținut, și călăuziți de această putere a Duhului Sfânt, Domnul ne îndeamnă să mergem în lucrare și să-i ajutăm pe oamenii care sunt creștini și care se mângâie cu această idee, să-i ajutăm să regăsească drumul către adevărul biblic și către adevărata închinare, că în ultimă instanță la asta se rezumă studiul nostru, la refacerea adevăratei închinări.
Mulțumesc. Ați vorbit de putere, despre influența Duhului Sfânt. Ați vorbit despre faptul că Evanghelia aceasta va fi spusă în toată lumea și atunci va veni sfârșitul. Cum pot fi beneficiarul acestei puteri? Cum mă poate folosi pe mine Duhul Sfânt? Cum pot avea această putere în misiunea mea? Cum pot fi și eu parte a acestei misiuni?
Studiile pe care le-am avut până acum ne ajută. În primul rând, trebuie să fi fost viața mea transformată încă o dată. În primul rând, trebuie să fi obținut încă o dată iertare de la Dumnezeu și trebuie să-L las din nou pe El să devină conducătorul vieții mele. Trebuie să experimentez din nou eu însumi bucuria mântuirii. După care misiunea vine ca o consecință naturală. Nu poți să stai la locul tău, să stai liniștit atunci când ai o veste așa de bună. Mi-aduc aminte cât de bucuros am fost atunci când am primit vestea angajării mele în lucrarea în care sunt acum. Vă închipuiți că am tăcut? Că am stat liniștit? Nu, am mers și le-am spus părinților și le-am spus tuturor cu care m-am întâlnit.
Erați bucuros?
Eram bucuros. E bine, așa se întâmplă și cu misiunea. Dacă s-a întâmplat ceva cu adevărat în inima mea, am primit iertarea lui Dumnezeu. Vreau să merg să le spun celor din jurul meu că și ei pot fi iertați de Dumnezeu. Acesta este mecanismul misiunii. Redeșteptare și apoi mergem să spunem lumii vestea bună ca o consecință.
Mulțumesc! Vă rog!
Viziunea biblică asupra sfârșitului veacului acestuia este una puțin diferită de viziunea secularismului. Creștinismul în ansamblu său nu neagă revenirea Mântuitorului.
Nu, face parte din crezul creștin.
Face parte din crezul creștin.
E declarația creștină.
Însă este un eveniment care este departe de a fi o realitate a vieții sau a timpului nostru. Este o opțiune, o posibilitate, ceva care se va întâmpla oricând, dar nu în timpul generației noastre. Ori, domnul pastor a subliniat aspectul acesta specific al misiunii Bisericii Advente. Nu doar că venirea Mântuitorului este o realitate, ci că ea va avea loc în curând, că această venire va avea niște caracteristici pe care Cuvântul Dumnezeu le descoperă, că Duhul lui Dumnezeu, indiferent de implicarea mea sau nu, Duhul lui Dumnezeu va lumina lumea aceasta, că evenimentul acesta va genera o efervescență mondială și că în preajma acestui eveniment lucrurile vor ajunge la un nivel de globalizare pe care poate nu suntem conștienți acum și privim realitățile economice din jurul nostru dintr-o perspectivă laică, seculară, neînțelegând că poate toată această perspectivă ne vorbește cât de urgent este venirea Mântuitorului. Poate regretăm timpurile care au fost, poate nu înțelegem ce se întâmplă, dar departe de a avea o dezbatere din perspectiva venirii Mântuitorului și a faptului că toate aceste lucruri de fapt vor concura către pregătirea lumii pentru ceea ce urmează să se discute, de multe ori noi în calitate de creștini deplângem și comentăm dintr-o perspectivă economică, juridică, socială,
politică,
cu toate că până la venirea Mântuitorului Biserica va fi implicată în toate aceste aspecte. Însă trebuie să existe această perspectivă unică asupra faptului că ne numim adventiști, nu doar pentru că așteptăm la fel ca toți creștinii venirea Mântuitorului, ci că noi așteptăm să se întâmple în timpul vieții noastre. Și atunci există o altă perspectivă. Și dacă viața mea nu este decât astăzi, pentru că mâine nu există, e o opțiune abstractă, vine de la cel rău, mâine nu voi face nimic fiindcă nu există. Câte vreme nu l-am decât pe astăzi, atunci întrebarea este... Dacă perspectiva asupra zilei de astăzi s-a schimbat față de cum gândeam acum 3 luni la începutul studiului, acesta despre deșteptare și reformă, atunci pot să spun că am beneficiat. Dacă și în septembrie privesc fiecare zi de astăzi la fel ca în iunie, probabil redeșteptarea n-a avut loc, cu atât mai puțin reforma. Trebuie să existe niște filtre de control asupra activității.
Ca să văd la ce nivel mă aflu și exact punctul de unde pot pleca mai departe. Mulțumesc, vă rog, domnule pastor.
În general, sunt multe lucruri bune pe care le putem face, dar există un lucru bun care este și urgent și important la un moment dat. De exemplu, dacă ești într-un război, poți să ajungi răniții, poți să faci rost de hrană, poți să, eu știu, produci armament pentru front, dar dacă în ziua aia, când atacă marina, de exemplu, dacă nu ești acolo să veghezi și frontul acela să fie întărit, degeaba faci toate celelalte. Noi suntem acum... într-un moment care nu este doar important, ci este poate un eveniment măreț și culminant al unui întreg plan de mântuire. Deci e ca și cum în timpul când Domnul Hristos a fost pe pământ, vorbeai despre faptul că Avram este părintele credincioșilor. Era adevărat și e foarte important. Dar adevărul prezent era Domnul Hristos este aici, uite, între noi. Adică este foarte important să ai adevărul ca și creștin. Pentru că Biblia le prezintă, dar este foarte important să fii atent asupra acelui eveniment care ține de timpul prezent. Iar noi acum discutăm despre acest adevăr al revenirii, al întoarcerii Domnului Hristos. De ce punem accent pe lucrul acesta? Pentru că în acest eveniment nu suntem doar noi implicați, oamenii, ci este întreg cerul implicat. Biblia prezintă pe Dumnezeu implicat în treaba aceasta, prezintă îngerii implicați. Arată aici, de exemplu, lucrarea specială pe care Duhul Sfânt o face ca pregătire a acestui moment. Vorbim despre ploaia timpurie și ploaia târzie care trebuie să cadă ca să pregătească acest eveniment.
Deci, nu este... Ce înseamnă ploaie timpurie și târzie? Aceste două simboluri trebuie explicate.
Aceste simboluri sunt folosite chiar în Vechiul Testament și în Noul Testament se reia această idee legată de activitatea specială a Duhului Sfânt. Este vorba de o împuternicire, o lucrare specială pe care Duhul Sfânt o face în biserica primară, da, când a început această lucrare, și o lucrare specială, repetată, chiar amplificată la sfârșitul lucrării bisericii, chiar înainte de revenirea Domnului Hristos, lucrare făcută tot prin Duhul Sfânt. O mică explicație am dat. Sunt mult mai multe lucruri de vorbit la punctul acesta. Dar ce vreau să observăm? Este un moment de sfârșit, de apogeu și de final al istoriei acestui pământ. Oamenii sunt chemați prin Biblie, prin Cuvântul Lui Dumnezeu. Pregătiți-vă! Este momentul foarte aproape. Gândiți-vă la lucrul acesta și luați toate măsurile care se impun. Cerul întreg se pregătește. Dumnezeu însuși se pregătește. Duhul Sfânt pregătește tot acest eveniment final. Mai este un aspect aici important. Aspectul legat de mântuirea proprie, de har. Adică noi de multe ori cădem în greșeala de a vedea revenirea Domnului Hristos ca un timp îndepărtat, chiar dacă este, eu știu, legat de un an, doi, adică nu punem 1000 de ani aici, dar punem, cum a zis, chiar ziua de mâine. Dom'le, nu trebuie să fiu gata astăzi, mâine, săptămâna viitoare, mai am timp. Dar vorbim de noțiunea care ne privește foarte mult, de har. Iar harul acesta nu stă în mâna noastră, nu noi îl programăm, nu îl drămuim, ci este deschiderea pe care Dumnezeu are față de noi. Harul acesta trebuie valorificat. Astăzi, dacă Dumnezeu mi-atinge inima, spune Evrei, nu lăsa ca mâine să fie hotărârea luată. Nu, ci astăzi, dacă auzi, astăzi ia hotărârea. Vorbind despre o altă zi, de fapt, se pune accent pe această hotărâre care trebuie să o iei astăzi. Mâine nu este al nostru. De ce spun toate acestea? Este foarte important ca și schimbarea și reforma să o plasăm în acest context. Noi nu discutăm aici despre o reformă, o redeșteptare pe care să o avem pur și simplu că ar trebui să mai facem lucrul acesta, că uite, creștinii nu mai merg la biserică, nu mai citesc Biblia, nu se mai roagă, nu prea mai cred în valorile biblice, nici în familie, nici în relațiile acestea interpersonale, nici în alte lucruri, în afaceri. Nu, nu este o chemare doar de genul acesta, ci este o chemare care ține cont de o istorie întreagă și de sfârșitul acestei istorii. Adică este un moment care nu poate fi ratat decât odată. Adică dacă nu ești pregătit, dacă nu te ești implicat, dacă nu cauți lucrul acesta, trece pe lângă tine și nu doar că trece, dar îți va părea rău pentru că ai fi putut să beneficiezi de lucrurile acestea. În acest context, dacă îmi dați voie, nu foarte mult, doar aș mai sublinia ceva.
Vă rog.
Oamenii din jurul nostru observ că ei vorbesc și spun așa în termenii aceștia. Dom'le, până la urmă, așa am primit, așa am apucat, eu așa rămân. Dacă părinții mei, dacă bunicii mei așa au crezut, zice Biblia altfel, o fi timpul, cum ziceți, dar eu așa rămân cu ce am primit. Nu schimb religia, nu schimb nimic. Biserica și nimic altceva. E, oamenii aceștia aș vrea să se întrebe dacă lumina, descoperirea, șansele unui studiu pe care ei îl au este la același nivel cu șansele părinților sau bunicilor. Pentru că Dumnezeu aici, în acest moment de sfârșit, El deschide lumea și România și lagărul comunist. Vedem acum Africa, nordul Africii, vedem China cum se deschide și multe alte țări către Evanghelie. Vedem că este o lucrare specială, adică nu pot să dau un răspuns privind în urmă la ceva care se întâmplă acum special pentru mine. Duhul Sfânt lucrează. El deschide inimile, deschide oportunitățile, mă face să înțeleg. Această cerință, această invitație pe care Dumnezeu o acordă și ne-o transmite, este una față de care noi trebuie să dăm toată atenția și toată importanța ei.
Cu alte cuvinte, momentul pe care îl trăiesc astăzi este esențial pentru viața mea personală.
Ori și ceva care nu poți să compari cu ceva din trecut. Este ori ceva care se face special pentru această generație a sfârșitului. Adică nu pot să mă compar cu cei care au trăit acum 400 de ani sau 600 de
nici
ani.
Nici măcar cu cei care au trăit acum 50 de ani.
Nici măcar.
Da. Mulțumesc. Vă rog.
Urgența acestei lucrări este cu atât mai puternică cu cât timpul istoric este diferit pentru fiecare individ.
La ce vă referiți când spuneți că este diferit timpul istoric?
Timpul istoric are o dimensiune cronologică ce se măsoară de la un timp și pe care îl cunoaștem cu toții și se va termina când va hotărâ Dumnezeu, pe când timpul individual care se înscrie în timpul istoric este cel dăruit de Dumnezeu fiecarei persoane. Noi proiectăm venirea Domnului Hristos și spunem, mi-a plăcut cum ați subliniat, da, vine mâine sau vine peste o săptămână, dar mai trebuie să adăugăm ceva aici, că pentru fiecare individ venirea Domnului Hristos poate fi alta, va fi o venire pe care o va vedea orice ochi, cei care vor rămâne în viață și cei care vor învia atunci. Dar dacă eu am auzit astăzi solia și eu am acceptat-o și noaptea asta am și murit, pentru mine peste o clipă va fi revenirea aceea. Altul poate mai are timp să se gândească. Pentru altul poate nu mai este timp. Deci, în lucrarea noastră, sub călăuzirea Duhului Sfânt, ar trebui să fim înflăcărați de această idee că orice om trebuie să audă această solie a revenirii Domnului Hristos și să conștientizeze faptul că ocaziile de a auzi nu vor fi nenumărate. Pentru că nimeni nu știe, nici noi cei care încercăm să dăm mărturie, nici cei care ascultă mărturia noastră, când hotărăște Domnul ca timpul lui personal să se încheie. Și atunci lucrarea noastră trebuie să fie mult mai conștientă. A spus fratele pastor despre faptul că ploaia târzie înseamnă o îmbelșugată revărsare, repetată și mult mai bogată decât ploaia timpurie, pentru că da, ea este cea care va coace, care va aduce ultimul rod în grânarul cerului. Simbolul acesta al ploii, care se referă la puterea Duhului Sfânt, este folosit frecvent în Sfânta Scriptură și pentru Duhul Sfânt sunt și alte simboluri, simbolul undelemnului, lemnului, simbolul focului.
La foc,
da? Pentru că aceasta este o metodă foarte eficientă pentru a explica lucrurile abstracte, noțiunile abstracte oamenilor de toate categoriile prin elemente concrete. Și așa cum pe vremea evreilor, nu că atunci a fost folosit pentru prima dată acest simbol al ploii târzii și timpurii, ploaia timpurie cădea la semănat care să întrețină sămânța, iar ploaia târzie la secerat când să se facă rodul, acest aspect practic din viața evreilor a fost folosit ca simbol pentru ca noi să putem înțelege care va fi lucrarea Duhului Sfânt în faza inițială, aceea de declanșare a propovăduirii Evangheliei, și care este lucrarea Duhului Sfânt la sfârșit, atunci când trebuie să se aducă roadele pentru Împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Mă voi întoarce la o idee, vă rog, domnule Ozval.
Noul Testament a fost trăit și scris dintr-o perspectivă escatologică iminentă. Revenirea Mântuitorului va avea loc în timpul vieții noastre.
Au fost convinși de lucrul acesta.
Au fost convinși, au trăit, au predicat și au scris din această perspectivă.
Păi, i-au și spus, iertați-mă, a ajuns Evanghelia la orice om de sub cer.
Se împlinise ceea ce Mântuitorul spusese. Or, la ora actuală, această perspectivă a unei reveniri urgente a Mântuitorului este scăpată din vedere de creștinism și chiar de Biserica Adventă. Pentru că ea trebuie să motiveze și să schimbe fiecare aspect al vieții. Până și diavolul este mult mai conștient de scurtimea timpului. În Apocalips 12, el știe că are puțină vreme și ca atare, războiul pe care îl duce a căpătat alte dimensiuni decât atunci când ai timp. Duce o bătălie când timpul e la dispoziția ta, strategia o gândește altfel, când timpul este limitat, ai o cu totul altă strategie. Ori chestiunea aceasta este scăpată din vedere. La sfârșitul lui iunie, guvernatorul Băncii Naționale a spus o chestiune peste care biserica într-un fel a trecut cu vederea ușor. El spune, s-a încheiat un ciclu de 40 de ani. Ce urmează, nu știm. Și să știți că din punct de vedere al modelului societății, lumea nu știe încotro se îndreaptă. Încă modelul acesta pe care tocmai îl închidem a avut la bază, spunea părintele sociologiei Weber, etica protestantă. Ori în momentul acesta protestantismul și-a pierdut etica, și-a pierdut substanța vitală.
Identitatea?
Și-a pierdut și identitatea. Există biserici, există forme, dar suflu, oamenii care să creadă, care să militeze și care să trăiască aceste adevăruri care, pe care doar le discutăm și care fac obiect de doctorate, ele nu mai pot fi probate printr-o viață autentică. Spunea domnul pastor la un moment dat de argumentul de care avem nevoie pentru ca cineva să-și schimbe o moștenire religioasă. Problema este că el se uită la noi și spune, da, tu zici frumos, zici bine, o fi biblic, dar de ce mi-a schimbat stilul de viață când și tu trăiești la fel ca mine? Până când nu mai exista o diferență vizibilă, nu va exista nici persecuție, să știți, pentru că viziunea biblică aceasta este. În ultimul verset din capitolul 12 din Apocalips spune, balaurul mânia pe femeie s-a dus să facă război cu o rămășiță care are o caracteristică. Păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus. Ori noi nu avem niciun fel de sentiment că suntem într-o stare de război. Creștinismul nu trăiește într-o stare de război cu nimeni.
În zona noastră.
În zona noastră, da. La limita între lumile religioase este un conflict fără îndoială.
Creștinismul trăiește acum având doar două repere la care se raportează. Nașterea și învierea. Și cu asta s-a încheiat forma de religie. Nu mai pun în calcul revenirea, decât într-o formă așa
Da, onest,
rostită uneori la mormântare prin rostirea crezului.
În diferite situații.
În diferite situații excepționale, când mai spunem că da, va veni. Dar asta este un reper foarte îndepărtat. Cele pe care le palpează cumva sunt Crăciunul și Paștele. Nașterea și învierea. Și cu asta toată trăirea creștină se încheie în liniște, în pace. De 2000 de ani facem toți același lucru. Ce ar trebui schimbat aici? De aceea, solia pe care biserica noastră o duce nu este nici simplă, nici ușoară. Impune...
Vorbim și de condițiile actuale.
Da, și de condiții actuale. Dar nu este ușoară în sensul, chiar dacă s-au deschis porțile către comunicare, nu este ușoară din punct de vedere al acțiunii care urmează. Este dureroasă. Oamenii ar trebui să ia niște atitudini radicale. Și nu numai ceilalți creștini, chiar și cei din biserica deținătoare a adevărului, care s-au obișnuit cu niște adevăruri și la fel plasează cândva, într-un timp îndepărtat, va veni. Așa au spus și bunicii, așa ne-au învățat și părinții că va veni. Dar redeșteptare și reformă înseamnă să trăiești în fiecare zi urgența acestui eveniment.
Aș mai zice aici ceea ce spune în Cartea Apocalipsei, capitolul 18. După aceste
versetul?
Lucruri, chiar la început, primul verset și în continuare. După aceste lucruri, am văzut coborându-se din cer un alt înger care avea o mare autoritate și pământul s-a luminat de slava lui. Această implicare a îngerilor, a lui Dumnezeu în acest sfârșit. Și interesant, accentul aici pe s-a luminat. Pământul a cunoscut, deci cunoașterea a crescut. Și vedem acum că și internetul și cuvântul Dumnezeu și ideile și descoperirile arheologice, toate contribuie la aceste cunoștințe din ce în ce mai puternice. În acest context, în aceste condiții, iată ce spune acest înger. A căzut Babilonul cel Mare. Și care este apelul lui? Spune, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, versetul 4, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu primiți pedepsele ei, pentru că păcatele ei au ajuns până la cer. Adică, este o lumină, este un timp în care crește cunoștința, da? Dar și responsabilitatea. Adică se cere și o reformă. Nu mai poți să stai la fel. Ai stat acolo, te-ai dezvoltat cât ai putut, le-ai acceptat pe Dumnezeu, eu știu, cât ai înțeles. Dar studiază și fă o reformă în viața ta. Ia o decizie. Pentru că acolo, dacă rămâi, ce se va întâmpla? Ești părtaș la păcatele care acoperă toată acea lucrare. Nu poți să mai rămâi curat în același loc. E nevoie să ieși afară. Fă un pas, fă o schimbare. Cred că această reformă și redeșteptare are, să spun așa, ca direcție, în primul rând, pe cei care sunt chemați pentru acest timp să dea un mesaj clar, să spună celorlalți un exemplu, dar nu se oprește aici. Cred că orice om este chemat la o redeșteptare și o reformă în viața lui.
Mulțumesc!
Redeșteptarea pe care am studiat-o și care trebuie să devină o experiență reală este ocazia pe care o oferim Duhului Sfânt ca să-și facă lucrarea în măsura ploii timpurii, aceea care va consolida și va forma în fiecare din noi un caracter care să reproducă caracterul Mântuitorului. Fără această lucrare, nicio rugăciune pentru împuternicirea specială de a încheia lucrarea pe acest pământ nu va fi revărsată peste aceea asupra cărora lucrarea aceasta de transformare, noi am discutat într-o lecție despre roada Duhului, despre caracterul pe care lucrează Duhul în viața noastră. Necesitatea și urgența unei alte perspective asupra sfârșitului lumii, alături de această împărțire a lumii, este dată de viziunea biblică asupra faptului că și cei mântuiți vor fi luați prin surprindere despre venirea Domnului. Ea nici va veni ca un aștepta. Hoț pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care vor fi mântuiți și vor fi considerați pregătiți în momentul acela, cu cât mai mult pentru cei care nu se așteaptă. Deci, pe de o parte, această viziune că venirea zilei Fiului Omului va fi ca un hoț. Nimeni nu știe când vine hoțul. Pe de altă parte, singurul mesaj pe care ne-l spune Evanghelia este de aceea și voi fiți gata. Astăzi. Nu există posibilitatea de a face o programare pe 5 ani, pe 2 ani, pentru că nu știm ziua de mâine. Practic, noi ne jucăm destinul veșnic într-o singură zi. Și dacă vrem să reducem la limită, pot spune într-un fel că ne jucăm destinul cu ocazia fiecare decizii pe care o luăm. Cei doi tâlhari n-au avut decât o singură ocazie. Unul a lepădat-o și unul a acceptat-o. Și destinul final al celor doi va fi complet diferit. Unul primește o asigurare și o binecuvântare a vieții veșnice, celălalt își primește ceea ce se aștepta, merita. Pentru noi e vrednic, noi am făcut, merităm asta. Nu suntem conștienți de această perspectivă a faptului că timpul nu ne aparține. În ciuda faptului că Biblia ne spune, da, lucrurile vor continua până la sfârșit, ca în timpul lui Noe, lumea va fi activă, va exista o viață economică dinamică, oamenii vor construi, se vor căsători și așteptătorii vor face toate lucrurile acestea și cei gata vor face toate aceste lucruri.
Dar aceste lucruri nu sunt rele în ele însele.
Inima, bogatul care i-a rodit țarina, n-a murit pentru că a avut un surplus de recoltă. Nu pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat a murit, ci pentru că ceea ce a dorit să facă cu acest surplus de recoltă nu avea nimic de a face cu Dumnezeu. A spus, de acum voi zice sufletul meu, bucură-te, distrează-te, trăiește. Dumnezeu spune, nebunule, nu știi că n-ai să mai apuci ziua de mâine. O altă perspectivă și lucrul acesta trebuie să se simtă în relația 1-1, în relația normală, firească între cei care sunt trimiși ca niște oi în mijlocul lupilor. Dumnezeu nu ne-a scos din societate. Dumnezeu ne-a trimis în mijlocul oamenilor. Dacă nu există amestecul sării în alimente, ea nu sărează, ea nu dă gust. Sarea în solniță nu ajută la nimic mâncării. Dacă nu există un transfer de sare din solniță în mâncare, nu se produce o schimbare a gustului. Ori, pe undeva am senzația că ne-am izolat în calitate de creștini, indiferent de nuanță. Și cu atât mai mult vorbim despre adventiști, am senzația că ne-am izolat într-un fel de gogoașă a fluturelui de mătase, a virmelui de mătase, suntem mulțumiți în interior cu ceea ce vehiculăm și nu ne dăm seama că suntem chemați să ne amestecăm cu oamenii și să avem o viață care să producă roade.
Mulțumesc frumos. Domnule pastor, s-a vorbit despre ploaia târzie ca un simbol al revărsării Duhului Sfânt. Care sunt condițiile ce trebuie să îndeplinite pentru ca fiecare dintre noi să fie beneficiar al acestei puteri? Ca să fie apt pentru misiune?
O primă condiție este aceea pocăinței. I-am predat viața lui Dumnezeu. O altă condiție este aceea a rugăciunii. Mă rog ca Dumnezeu să mă înțelepțească și să mă folosească după cum știe El că este mai bine în această lucrare. O altă condiție este cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Să nu uităm că în această misiune, în această lucrare, cuvântul lui Dumnezeu este arma noastră. Și trebuie să o cunoaștem foarte bine. Trebuie să știm versete pe de rost. Trebuie să avem cunoștință de informații istorice privitoare la Biblie. Trebuie să ne cunoaștem foarte bine cuvântul pentru a avea succes în această lucrare.
Mulțumesc!
Ar mai fi o condiție aceea a așteptării cu încredere, cu dorință aprigă și cu rugăciune și post a acestei revărsări.
Parcurs să dorești.
Pașii pe care i-ai spus și aștept, sunt încrezător că primesc.
Exact.
Aș vrea să citesc un alt verset din Biblie, Matei 3:11. Sunt cuvintele lui Ioan Botezătorul. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. Și acum partea care ne interesează. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ce înseamnă să fii botezat cu foc? Să-ți dea cineva foc? Care este însemnătatea acestui mesaj pe care Ioan Botezătorul îl transmite ascultătorilor făcând referire la activitatea Domnului Iisus Hristos. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Duhul Sfânt am înțeles. Focul?
Trebuie totuși făcută o precizare. Duhul Sfânt și focul în această exprimare nu sunt două lucruri diferite. Adică ne va boteza întâi cu Duhul Sfânt și ne va boteza întâi cu foc. Reprezintă aceeași lucrare acest botez cu Duhul Sfânt și cu foc și substantivul foc face aici aluzie sau ne trimite cu gândul la lucrarea aceea de purificare a ființei noastre, a inimii noastre, pe care este în stare să o facă doar Duhul Sfânt. De asemenea, ne trimite cu gândul la ideea de sacrificiu, de disconfort, de consacrare a voinței, de abandonare totală în mâna lui Dumnezeu, care poate să ne folosească. De exemplu, imaginea apei face referire la calitatea Duhului Sfânt de a ne curăți. Imaginea focului transmite tot curățire, dar transmite și ideea aceea de purificare, de supunere, de durere pentru un scop bun. Imaginea vântului face referire, de exemplu, la modul în care acționează Duhul Sfânt, într-un mod nevăzut de oameni. După cum nici noi nu putem să vedem vântul, tot la fel acționează și Duhul Sfânt la inima omului.
Mulțumesc frumos!
Focul este, din nou, un simbol pentru a înțelege lucrurile, un simbol al Duhului Sfânt, al slavei lui Dumnezeu, arătată prin Duhul Sfânt, a prezenței și puterii lui Dumnezeu manifestate prin Duhul Sfânt. Și aș vrea să adaug la ceea ce ai spus, că focul are și această calitate de a decanta. Prin foc se aleg tot ce este impuritate, se duce deoparte și rămâne aurul curat, metalul curat, așa se scoate. O cantitate imensă de minereu prin foc se ard impuritățile și rămâne aurul curat, purificat. Și aceasta reprezintă și Duhul Sfânt pentru viața noastră.
Mulțumesc, domnule Ozvald.
Problema păcatului, rezolvarea problemei păcatului este ilustrată și rezolvată în Biblie prin trei simboluri. Sângele, apa și focul. Sângele rezolvă problema vinovăției, este lucrarea lui Dumnezeu, El a plătit vinovăția, prin asta avem posibilitatea de a fi primiți copii al lui Dumnezeu. Apa ne curățește, este un simbol al spălării când ne întoarcem la Dumnezeu, dar problema fundamentală a păcatului nu este doar iertarea, ci este curățirea deplină, rezolvarea definitivă, și pentru aceasta simbolul este focul. Câte vreme suntem în har, Duhul Sfânt ne poate curăți, poate îndepărta, purificând, cum a spus doamna profesoră foarte bine, adică eliminând ultima zgură, nu acoperind-o, ci eliminând-o.
Și în timp rămânând ce, pur.
În timp ce, ca să înțelegem problema, în timp ce după închiderea harului, tot focul lui Dumnezeu va fi acela care va curăți pământul. Un pământ nou și un cer nou nu va apărea decât după ce toate acestea vechi vor arde.
Și acesta este sfârșitul marii lupte?
Acesta este sfârșitul. Iminența venirii este declarată de Petru în mod evident. În prima epistolă spune sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și rugați-vă în vederea acestui lucru. În altă parte spune, fiindcă toate aceste lucruri
au să se întâmple.
Ce fel de oameni ar trebui să fiți așteptând și grăbind? Deci, pe de o parte, dacă mai suntem așteptători, pe de altă parte, unde este aspectul grăbirii? Pentru că aici nu este o problemă de timp, ci de calitatea celor care așteaptă.
Ce faci în perioada așteptare, de anticipare?
Te rogi, ceri lucrarea aceasta să se întâmple în dreptul tău, participi, ești implicat. Cred că lucrarea redeșteptării este să ne ofere o altă perspectivă asupra timpului prezent pe care îl trăim. Sunt foarte multe lucruri bune. Spunea foarte frumos domnul pastor că Avram a fost părintele tuturor credincioșilor în orice generație și pentru noi ar putea fi și am putea predica mult despre asta. În ce măsură problema aceasta a revenirii Mântuitorului și a necesității de a fi pregătit pentru evenimentul acesta mai reprezintă o componentă a predicării, a discuțiilor, a preocupărilor generației actuale de credincioși.
Mulțumesc!
Vă rog. Aș vrea să vă dau un răspuns.
Vă rog.
În măsura în care ne mai gândim la cer. Îmi dau seama că dacă ne-am gândit mai mult la ce este acolo și dacă am studiat mai mult pasajele din Biblie care vorbesc despre cer și dacă ne-am lăsat imaginația să brodeze în jurul a ceea ce ne este descoperit în Biblie și în spiritul profetii, cred că ne-am dorit mai mult cerul. Dar dacă nu ne gândim la el și nu-i cerem lui Dumnezeu să pună în noi dorul acesta, vom vorbi mai puțin despre el, fie că e vorba de lanvon, fie că e vorba despre discuțiile obișnuite din viața de zi cu zi.
Mulțumesc. La final, pentru că mai avem câteva minute, sfârșitul marii lupte, domnule pastor.
Acesta este vestea bună, că această luptă se va sfârși. Nu doar că se va sfârși, dar ni se spune cine va fi biruitorul. Dacă ar fi să rezumăm doar în foarte scurt acest sfârșit, biruitorul va fi Domnul Hristos, iar Satana va fi cel care este înfrânt. Ceea ce înseamnă biruitor pentru totdeauna și înfrânt pentru totdeauna. Știind acest rezultat, știind faptul că suntem implicați în acest război, chemarea este să hotărâm de partea cui vrem să fim. Pentru că Dumnezeu nu vrea doar, eu știu, să ne ducă în cer. Ca și cum te-ai duce într-o țară și iei niște amintiri de acolo. Iei niște bolovani, iei niște tablouri, iei niște amintiri și le duci acasă și le pui. Nu, Dumnezeu vrea mult mai mult decât atât. Vrea să ne facă nu doar niște bibelouri în cer, ci vrea să ne ia așa cum suntem noi. Niște oameni cu o experiență, cu niște lucruri pe care să le putem spune pentru veșnicie celorlalte lumi care nu doar că nu cunosc experiența păcatului, dar nu cunosc nici harul lui Dumnezeu așa cum noi oamenii am putut să beneficiem de el.
Mulțumesc! Aș vrea să citesc acum spre încheiere din cartea Tragedia Veacurilor, cartea anului la editura Viață și Sănătate, următorul paragraf. Paragraf ce prezintă activitatea așteptătorilor, slujitorii lui Dumnezeu, cu fețele luminate și strălucind de consacrare sfântă, se vor grăbi din loc în loc pentru a vesti solia din cer. Prin mii de glasuri, pe tot pământul va fi dată avertizarea. Se vor face minuni, bolnavii vor fi vindecați și semne și minuni îi vor însoți pe credincioși. Lucrarea lui Dumnezeu se va încheia. Iisus va reveni. Cerul și pământul vor tresălta de bucurie. Cea mai înaltă prioritate a vieții noastre este primirea zilnică a Harului lui Dumnezeu în inimă și rugăciunea ca Duhul Său Sfânt să ne facă după asemănarea Sa. Credeți că este greu această lucrare? Ca Duhul Sfânt să lucreze și să ne asemănăm cu Iisus Hristos? S-a spus la un moment dat să avem un caracter ca al Domnului Iisus Hristos. Această activitate este grea?
Dacă dorința noastră sinceră este să avem parte de redeșteptare și de reformă, această lucrare devine o dorință a noastră, devine un ideal al nostru și devine un lucru pe care vrem din toată inima să-l facem pentru Domnul, pentru toți cei dragi ai noștri, pentru ca să fim împreună în împărăția Lui.
Mulțumesc! Vor fi căderi în viața personală?
Vor fi. Biblia ne avertizează, dar ne spune că cel neprihănit are posibilitatea să se ridice. Posibilitatea transformării există. Nu va fi ușoară, Pavel spune, voi nu v-ați împotrivit până la sânge, ceea ce arată că lupta aceasta este nevoie de hotărâre, de voință, dar oamenii au demonstrat că atunci când doresc ceva, obțin. Dacă au dorit să ajungă pe lună, au ajuns, în ciuda speculațiilor și a polemicii. Oamenii când doresc, pot face și au făcut asta prin ei înșiși. Cu cât mai mult, în această schimbare ne este făgăduit ajutorul cerului și că lucrarea o va face tot cerul. Dar este nevoie de cooperare și este nevoie de consecvență, de perseverență, de dedicare în fiecare zi în îndeplinirea acestui scop.
Mulțumesc! Rolul Duhului Sfânt în această perioadă de pregătire?
Este acela care ne motivează și care ne face apți pentru această lucrare. Noi nu trebuie să pierdem din vedere faptul că lucrarea aceasta nu este a noastră, este a Duhului Sfânt. Așa spune Scriptura în Zaharia, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Și a fost pus în contextul respectiv, însă el se aplică foarte bine și la noi. Fără Duhul Sfânt vom face o lucrare de mică importanță.
Mulțumesc! Ultimul cuvânt, domnule pastor, sunteți unul din liderii bisericii. Ce încurajare aveți pentru cei ce au urmărit acest ciclu de studii, celor ce sunt în acest proces de așteptare al revenirii Domnului Iisus Hristos?
Dacă inima lor a fost sensibilizată, dacă a fost impresionată, dacă în gândurile lor au venit apeluri de a face anumite schimbări, de a lua anumite decizii, înseamnă că Duhul Sfânt îi cheamă la altceva, la o anumită reformă. Și apelul meu este pentru noi toți, adică nu vreau să ne excludem chiar pe cei de aici, că această chemare și acest lucru este cel mai frumos lucru pe care îl putem avea în viața noastră. Să știm că suntem cu Dumnezeu într-o lucrare care îi aparține și care ne include și pe noi. Cred că Dumnezeu așteaptă acest lucru din partea noastră. Mai mult decât atât, știm că revenirea Lui este aproape și această energie pe care o avem poate să pătrundă mult mai mult. Dacă aici este frumos să fim împreună, oare cum va fi acolo?
Mulțumesc frumos!
La final, nu putem decât să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să facă această redeșteptare și reformă în viața fiecăruia dintre noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, când vom începe un nou ciclu de studiu. Vom vorbi despre sanctuar, despre doctrina sanctuarului, ce este sanctuarul și tot ceea ce spune Biblia despre acest subiect. Dacă doriți să participați la o grupă de studiu în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, vă așteptăm în fiecare sâmbătă începând cu ora 9:30. Acesta va fi subiectul pentru următorul trimestru, însă sâmbăta următoare puteți dezbate acest ultim subiect din acest trimestru, Marea Luptă și încheierea ei. Găsiți adresele tuturor bisericilor adventiste de ziua 7-a pe site-ul bisericii adventist.ro. De asemenea, tot pe același site găsiți și studiile pe care noi le analizăm săptămână de săptămână. Pentru astăzi, alte trei adrese din județul Suceava. Găsiți în localitatea Milișăuți două biserici adventiste de ziua 7-a și de asemenea în localitatea Iaslovăț o altă biserică adventistă de ziua 7-a. Pentru că am vorbit la final de Marea Luptă și încheierea Marei Lupte, Tragedia Veacurilor, cartea anului la editura Viață și Sănătate, prezintă încheierea acestei lupte și care va fi finalul. Comandați această carte și cineva vă va aduce acasă. De asemenea, ghidul de studii biblice în căutarea certitudinii vă va prezenta din perspectiva biblică fiecare ce avem de făcut și cum ne putem pregăti pentru întâlnirea cu Mântuitorul. Ambele materiale le puteți comanda pe adresa de contact Școala Cuvântului aronsperanța.tv.ro sau sunând la numărul de telefon 0744396738. Bunul Dumnezeu să ne lumineze cu Duhul Sfânt și să ne ofere pacea sa. Sunt Ciprian Nergulescu și până data viitoare vă spunem la revedere!